sinni. Þetta, ég man vel eftir þessum, við vorum bræður oft að spila á böllum þarna út í eini og á kynntismæri sem kallið þarna, þetta voru stórgóðir menn, alveg björir og skemmtilegir og allt það. Þetta var ákaflega gaman að vera þarna á dansleikinn hann því að þeir réðu, þegar þeir voru búin að ráða á bátana hjá sér og gerðu menn og heldur veislu. Buðu öllu fólki, þetta var alveg stórkostlegar samkomur hjá þeim. Þar stjórnaði Hreinn Pálsson oft, var aðal maðurinn í þessu. Hann söng grínvísur og hann söng og stjórnaði söng og gerði allt. Þetta var stórkostlegu maður.
Já,